Mali kalanko gɛlɛya o fiɲɛ bɔla kabini duguma kalanso la. Sedu Sise ka fɔla karamɔgɔ sɛgɛsɛgɛlikɛla don sanfɛ kalanso la Bamako.
Ekɔlidenw bɛ kalan kɔndisɔn minnu na olu kɔndisɔn ninnu bɛɛ dafalen tɛ. Mɛ n'i taara anw ka ekɔlisow la i b'a sɔrɔ mɔgɔ bi wɔɔrɔ mɔgɔ bi seegi mɔgɔ kɛmɛ bɛ kilasi kelen kɔnɔ. Karamɔgɔ kelen de bɛ yen nɔ. Bon o karamɔgɔ kelen bɛ se ka mɔgɔ bi seegi mɔgɔ kɛmɛ lakalan cogo di k'olu ka se ka fɛn faamu. N y'o exemple kelen dɔrɔn ta o ye kojuguba de ye mɛ bɛɛ b'i ɲɛ panpan a kunna. Bref k'a fɔ tout simplement an ka système ninnu b'an bolo a tɛ se ka taa parce que an ka classiw falen don kojugu.
O siratigɛ la an y'an ka kuma Galama Tegun ekɔliden somɔgɔ damadɔw la Mamadu Isa Traore.
Denmisɛnninw ka kalan tiɲɛni sababu anw b'a la gouvernement b'a la parce que kabini Alpha sigira n'u nana ni système neuf ye Mali kɔnɔ o de ekɔli ko bɛrɛ bɛɛ tiɲɛ. Parents fana ka problème min ye sɔngɔ na u t'u wasa don denw na n'o denw bɔra ekɔli la u t'u ka kaye minɛ k'a lajɛ u t'u foyi lajɛ u t'u dabɔ denmisɛnninw ka ekɔliso la bon mɛtiriw fana ka problème min ye u bɛna fɛn min kɛ denmisɛnninw kun est ce que u b'a dɔn u t'a dɔn wa parce que pédagogie tɛ ekɔli mɛtiri bɛɛ la bi ni mun ye dɔɔnin kalan komi baara tɛ jamana kɔnɔ. Bɛɛ fana k'u bɛ kɛ mɛtiri ye bɛɛ se ka kɛ mɛtiri ye o mɛtiri an fana kalan de bɛ kɛ.
Musa Kone ale bɛ taa nin hakilina fɛ.
Denmisɛnninw ka baisse de niveau a facteur ka ca ne yɛrɛ y'a facteur kɛ facteur fila ye n b'a fɔ o ma facteur fɔlɔ o bɛ enseignants na parce que fɔlɔ enseignants ninnu olu tun formelen don ka se niveau min ma sur le plan pédagogique sisan ta ninnu olu formelen tɛ ka se o niveau ninnu parce que sisan enseignants ninnu u bɛ taa formation accélérée k'u kun. U ta ka t'u bila au niveau des écoles fondamentales u b'u bila u bɛ kalan ye bon le deuxième facteur o ye ekɔlidenw ani ekɔliden somɔgɔw o ye jumɛn sisan den yɛrɛ bɛ taa ekɔli la fo k'a se neuvième ma a t'a dɔn pour quelle raison a bɛ taa ekɔli la.
Walasa Mali kalanko ka se ka san sɔrɔ Sedu Sise ale bɛ fɛɛrɛ damadɔw fɔ.
U k'u cɛsiri an ka dudenw ka kalanko n'u ka ladamu ko la parce que ladamu ni kalan bɛɛ bɛ damina so de. U k'u hakili to a la mun bɛ kɛ ekɔliso fana na u ka se k'a dɔn mun bɛ ka k'u kunna ekɔliso la Etat k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ka ekɔliden ekɔlimɛtiri ɲumanw ta ekɔlimɛtiri n'u taara fana u ka kɔntine k'u forme ka gafew ni fɛnw a bɛ f'u ma ko les outils pédagogiques bibliothèques ni fɛnw ka dilan livru ka se ka sɔrɔ vraiment klasiw ka dilan an kana ekɔlidenw bila ɲɔgɔn kan.
Mariam Kuyate Bamako VOA Bambara.